Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu flih bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum minn fejn ġiet il-kelma narra. Isek pal-meta tgħid nirra jiġrilu?
Iva, ekku, ekku.
Jien pereżempju nirra ngħid.
Għax it-tnejn huma aċċettati. Issa naraw l-istorja wkoll tagħha li sewa, eħe, kif qed tgħid inti, pereżempju, nirra tmut soplu, hija dioma fil-fatt għax ngħiduha aħna. U mbagħad anke imma ara, hemmhekk għandek nirra tmut soplu, għandek xi ħaġa negattiva. Imma mbagħad jekk pereżempju nirra l-insir senjur.
Sewa.
Megri, pozittiva. Għettifem ġividi dini jalloba ta' dan il-verb. Eħe, narra jew nirra, hija fil-fat espressjoni ta' xie xewqa ħażina jew xewqa tajba, kif qed ngħidu mill-eżempji. Issa, minn ġiet eżatt ma nafux din. Imma nistgħu aħna nippruvaw naraw daqsxejn kif żviluppat. U jiena naħseb illi dina żviluppat minn l-espressjoni min rak, xi ħadd min rak, right? U jekk kienu hekk, il-proċess nistgħu nistħajluh hekk ara, min rak, inna tassimila marra u ġiet mir-rak. Ok? U mbagħad ilma nbidlet finna u ġiet nir-rak. All right? Il-klim silejn inna ngħidu dan jinbidel ukoll skont il-mod ta' ħoss kif jingħad min-nies il-ħajjin, mhux min-nies dawk li jisfurzaw il-kelma, waħda bħal di pereżempju ma ssibix miktuba ħafna drabi għalmen u tradizzjonalment. Issa llum jien qed nara din miktuba ma fil-letteratura moderna.
Min fejn ġiet it-te fil-kelma kamaleonte?
Iva, dina u koll hija.
Fl-Ingliż mhijiex qedem?
Le, hija chameleon. Eħe.
Kif daħlet it-te?
U anka fl-oriġinal tagħha. Ħa naraw l-istorja. Mela kamaleonte huwa bħalma jafu semmija rettili slow ħafna bil-sin twil u bajnejh imqabżin li jduru indipendentement minn xulxin għax ikollok waħda tħares l-awwel oħra tħares l-hemm. Imma l-karatteristika l-aktar magħrufa tiegħu tal-kamaleonte hija l-ħila tiegħu li jbiddel l-kulur skont l-ambjent, din l-iktar ħaġa li jieħdu gost anke t-tfal li jkunu jafu. U minħabba din il-karatteristika, kamaleonte ġie li tiddeskrivi l-bniedem li jbiddel femtu jew l-atteġġament jew skont iċ-ċirkustanzi, sadina hawnhekk aħna dħalna fil-qasam idiomatiku.
Sewa.
Iktar popolari minn kamaleonte hija pinnura xi dur ma' kurrieħ. Sewa, ma ħalliha issa dik, imma inti d-diffikultà hija dik it-te kif ġiet. Ħa naraw mela l-ġrajja fl-etimoloġija tagħha. Il-kelma ġejja mill-Grek kama il-leon. Ara, memx te, u kama il-leon imnisla minn kamaj, illi tfisser bil-Grek fuq l-art. U leon il-jun. U miet tider imkien dik it-tem. Imma, teknikament, dan ir-rettili, sewa, jagħmel ma' familja, issa rridu nqogħdu attenti, kama leonide, il-leonide, ettara, għax issa ġiet, daħlet dik id-da. U hemmhekk
robna lejn it-te.
Iva, toqrob ħafna lejn kama leonte illi qiegħda fit-Taljan naturalment u aħna ħanniha mit-Taljan. Għalkemm fil-Malti ġieli tingħad kama leont. Però jiena qisni nħossa stramba biex nieqaf mat-te. Nkun irrid inżilu dik il-qef l-aħħar għad komplija ta' tleħħin tagħha.
Ħammorru għallikel issa, kif ġiet kelma bacon.
Bacon. Eħe. Platt bil-bajt moqlu l-bacon.
Ħejja.
Imma taħjeb minn tom.
Jenaraw minn fejġi.
Bacon, nistgħu mal-ewwel ngħidu li ġejja mill-Ingliż, bacon, u jfisser laħam mid-dar bacon. Sadena aħna timmorru għall-oriġini tiegħu. Sewa. Laħam mid-dar u mill-ġnub tal-majjal ippreservat fil-melħ. Bħala plural fil-Malti jista' joqgħod bejknijiet u ġieli ntużat bejknijiet kif għaliex darba fil-fatt kont qiegħed f'supermarket u beda dak ta' wara il-counter beda jgħidlu qallu ara kemm għandna bejknijiet differenti. Kollem dak il-bacon li jkun twil memli xaħam, bħad jkun hemm dak il-bacon li jħor it-tont. Tifhem insomma, beda jgħidlu, ġifieri bacon jgħid.
Ara flora li mġebbet imma.
Imġebbet, però x'tindika silejn illi fil-Malti aħna għandna plural tal-konvenjenza, fejn ma nkunx naf x'inhu plural l-ijiet jew ih.
Tiffinta wieħed.
Sekku, tifhem. Issa, oriġinalment fl-Ingliż il-bacon kien majjal frisk li kien available malaj. Għan-nies tar-raħal. Tantu hekk li l-kelma kienet ukoll tintuża għall-ħabta tas-seklu 16 mela timmorru lura ħafna sewwa, fis-sens ta' rustiku jew clown ukoll bacon iva. Kienet ukoll tfisser laħam mid-dar u l-ġnub tal-majja li preservat. Issa dan fis-seklu 16 qed ngħidu, sewwa. Il-Malti ħadin it-tifsira naturalment l-Ingliż medjevali il- kelma ħadha mill-Franċiż qadim bakkon, imma il-kelma ġejja mill-Ġermaniku bakkon li tfisser biċċa bacon fliċċ. Sewa biċċa bacon li hija relatata ma' bakam li tfisser back bil-Ingliż id-dar. Għalhekk huwa l-bacon ġej laħam mid-dar. Tidher li l-kelma daħlet fil-Malti fit-tieni nofs sas-seklu 19, issa dan fejn jinteressa lilna. Sewa, għax insibuha rrekordjata fid-dizzjonarju ta' Mamo English Maltese Dictionary li ħareġ fl-1885. Jiġifieri, kienet diġà qed tintuża fil-Malti f'dan is-sens.
Sewa.
Fl-aħħar ħanajdulu fl-aħħar kwart tas-seklu 19, sewa. Imbagħad nerġgħu insibuha rreġistrata fid-dizzjonarju ta' Magro. English and Maltese Dictionary li ħareġ fl-1906, dak inħareġ volum wieħed biss minnu t-tieni volum baqa' ma ħareġ. Sewa. U barra minn hekk Magro, interessanti mela fl-1906 qed nitkellmu sewa meta tinsemmi l-Magro, dizzjonarju ta' Magro, jiktiba bil-Malti, imma bil-Malti ta' dik il-ħabta bacon il-k jagħmilha bis-CH għax kienet tintuża l-ortografija Taljana.
Sewa,
jiġifieri anka il-forma ortografika tagħha silejn bdiet mal-ewwel qisu mal-ewwel bdiet tieħu il-forma Maltija tagħha. Qabel ma l-ortografija Maltija ġiet standardizzata 20 sena wara fil-fatt. Saftit ilu fil-Malti kienet tingħad espressjoni kill il-bacon. Din m'għadix tintuża, li kienet fisser ħadli l-qofol ta' xi ħaġa, ħadli l-aqwa ħaġa ta' dak li kont qed nagħmel. U llum fil-Ċina Maltija ninsemgħu espressjonijiet bħal bacon taż-żaq, bacon moqli, bajtu bacon għal breakfast, bacon bit-tewm. soppa bil-bacon u froġa bil-bacon. Daw kollha xbartom minn fom n-nies. Ġifieri kien hemm wieħed tal-laħam li beda jtini ftit minnhom u oħrajn ma ngħidlekx il-ġirien, ma insomma, nies li qed jużawhom.
Ħammorru għall-kelma oħra minn fejt nislet ammen.
Ammen, eħe. Ammen hija esklamazzjoni sewwa li tfisser ekku jew ekk ikun. Aħna bil-Malti għandna wkoll ekk ikun minn flok ammen u ġieli nużawha ekk ikun. U dina tingħat bħalma jafu semmiha fit-tmiem ta' talba. Imma il-kelma ġiet mill-Latin ekklesjastiku li ħadha mill-Grieg amen. Fil-Grieg amen ħadha mill-ludi fejn tfisser verità, ċertezza. Fil-ludi, u li bħala avverbju tindika espressjoni ta' qbil, jiena naqbel miegħek meta jien ngħidlek ammen, kieku kellna nużawha sewwa ġifieri, naqbel ma' dak li qed tgħid. Fis-Septuaġint, ġifieri l-verżjoni Griega tat-Testament il-qadim, insibu li din l-espressjoni ammen tindika espressjoni solenni ta' twemmin jew ta' konfermazzjoni. Ammen. Issa aħna hawnhekk naraw daqsxejn ukoll parti mill-iżvilupp semantiku sewwa tal-kelma. Għaliex minn verità u ċertezza għal xi ħaġa li jien irrid naċċetta.
Għamilna żmien din narawha miktuba bil-me waħda u mbagħad għamilna żmien narawha narawha iktar dal-aħħar miktuba b'me doppja. X'ġara?
Mela. Bil-me waħda amen hija kif il-forma ħanajdilha internazzjonali. Sewa għax hekk tinkiteb.
Fil-Bibja bil-Malti. Me waħda.
Me waħda qiegħda. Imma mbagħad ma niftakarx eżatt f'liema sena il-Kunsill Nazzjonali tal-Irsien Malti fid-deċiżjonijiet minn għalija it-tieni grupp, id-deċida li dik qed tinkiteb bil-me doppja.
Biex tinħass iktar.
Għaliex
aħna. Tlissen biex tiktikteb biex tkun eqreb.
Biex eqreb lejn it-tlissin. Però ħanejlek daqsxejn għaliex meta ħana nitkellmu fuq il-pronunzja. Jiena stess ħan nitkellem fuq jiena kultant toħroġ li amen. U kultant toħroġ li amen. Forsi l-biċċa kbira toħroġ li amen tinħass bil-me doppja. Niftehmu, u tinsix li hemm prinċipju fil-Malti illi il-Malti ħanajdulu hekk non semitiku, ġifieri dak li mhux ġej mill-antik ħafna, aħna nimxu iktar mal-pronunzja, mat-tleħħin tiegħu. Alright? Dana wkoll insibuh pereżempju f'kelma bħala wissu.
Ekku.
Ara jien kif għadha. Wissu.
We waħdetta.
We waħdetta.
Imma ngħidu aw wissu.
Imma eżatt, ħafna jgħidu.
Nistressjaw fuq il-wissu.
U il-deċiżjoni tal-Kunsill kienet li titkun bil-we doppja aw wissu. Ġifieri ngħidha kif ngħidha, missa tagħmel differenza però meta niġi biex niktiba u mbagħad irid nimxi ma' dak li jgħid il-Kunsill.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
I need you, girl, I need you.
Wara dik is-silta mużikali ħammaru lura għad-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kelma li jmiss. Xi ġrajja għandha kalendarju?
Kalendarju, din hemm l-ewwel toħodna fi żmien ir-Rumani. Sewwa, l-ewwel net kalendarju huwa bħal ma jafu semmejha wkoll chart jew qatt ta' paġni li juru il-jiem, il-ġimgħat. U xhur ta' sena partikolari jew li jagħtu tarif staġjonali partikolari, jiġifieri il-ċart jew inkella dawn il-faċċati li qed nitkellmu, jagħtu xi tarif ġurnata b'ġurnata ta' xi ħaġa. Pereżempju jekk aħna nitkellmu fuq dal-istazzjon, il-kalendarju dal-istazzjon ikun qed juri ġurnata b'ġurnata u ħin b'ħin il-recordings u x-xandiriet li jkunu sa jsiru.
Saqsi t-tekniċi tagħna, kalendarju tagħna kif.
Eżatt, huwa importanti ma żistax tgħaddi mingħajru. Issa l-Malti ħa l-kelma mit-Taljan kalendarju. All right, semmek mal-ewwel naslu, imma hija kelma ġejja mill-Latin kalendarium. Li tfisser? U għaw l-interessanti, issa sirri, għalli naraw daqxej kif żviluppa dan il-ħsieb ta' kalendarju kif nifmuh illum. Kalendarju fil-Latin tfisser ktieb li jagħti il-kontijiet jew l-ispjegazzjonijiet, illum nseħulu account book, ktieb tal-accounts biex nifhemu, sewa, din hija mnisla mill-Latin kalende li tfisser l-ewwel jum tax-xahar. Sewa, għax huma ma kienu jaqsmuhom hekk ix-xhur sewa, u kalenda huwa l-ewwel jum tax-xahar. Bħalma pereżempju forsi dawk li jiftakru Julius Caesar the Ides of March, Ides huma il-15 tax-xahar. Kienu kollhom ismijiet partikolari għalihom. Mela kalenda ifisser fil-Latin l-ewwel jum tax-xahar. Meta kien ikun imisshom. Jitħalsu l-kontijiet u meta l-ordni tal-jiem kien jiġi ipproklamat. Sewa, mela kien ikun hemm skop għaliex qed jagħtuh isem partikolari dak il-jum. Din il-kelma għandha x'taqsam mal-kelma Latina kalare u mal-kelma Griega kalein sejjaħ ipproklama. Alright? Bil-Malti insibu il-verb il-kalenda. Ma tantx insibuh miktub, però huwa reġistrat.
Daħal fil-kalendarju?
Eżatt.
Asnu żgħu di.
Imma ġiet irrekordjata, hemm il-professur Ġuse Akwilina fid-dizzjonarju tiegħu, issar professur Ġuse Akwilina bħal ma jaf kulħadd sewa, dak li niżel fid-dizzjonarju tiegħu għaliex hu ħadu minn fhom in-nies.
Il-kalenda.
Il-kalenda.
Interessant. Żgur,
eħe. Ma ifhem li mhux dejjem hekk nagħmlu aħna ikun hemm xi nom u mal-ewwel indaħlu għax il-Malti tagħna tantu flessibbli fil-morfoloġi tiegħu li jista' jagħmilha din. Dan il-verb il-Malti ħadu mill-Ingliż to calendar ara u taħ pattern romanz tarġa, jiġifieri ara xi proċessi hemm f'dan il-verb il-kalenda. Għandek is-sens Ingliż, però il-forma morfoloġika, grammatika, jiġifieri hija romanza. Il-Malti jagħmilhom dawn l-affarijiet, issa għalfejn qed ngħidlek, għax l-Ingliż ġej minn familja ta' lingwi differenti mill-familja ta' lingwi ta' Taljan. Niftehmu, it-Taljan ġej mir-Romanz, l-Ingliż ġej mill-Ġermaniku u l-Malti mis-Semitiku qed ilaqgħhom flimkien. Ara xi proċessi interessanti hemm.
Xi tfisser konċistorju?
Konċistorju, issa, dina hija kelma li komplejna nisimgħuha dan l-aħħar. Ukoll, it-terminu konċistorju fil-Knisja Kattolika tfisser kunsil ta' kardinali li jitlaqa mal-Papa biex jiddefinixxu ħwejjeġ importanti. Il-kelma l-Malti ħadha mit-Taljan konċistorju li ttieħdet, ġifieri it-Taljan ħadha mill-Latin aħħari. Konsistorium u konsistorium tfisser post ta' riunjoni li tnislet minn konsistere. Għad sot ma ċaqlax, jeżista. Li fil-Latin tnislet minn kon flimkien u sistere baqa' wieqaf ma ċaqlax. Dan ifisser li l-bidla fonoloġika mis-sea ċe saret fit-Taljan biex konsistorium it-Taljan għamela konċistorju u l-Malti naturalment mexa fuq it-Taljan bħala l-lingwa iktar immedjata għalih u mhux fuq il-Latin. Fil-Ingliż il-kelma hija consistory, ġifieri l-Ingliż baqa' ħafna lejn il-pronunzja eqreb lejn il-pronunzja tal-Latin. U aħna f'Novembru tal-2020 sewa l-gazzetti bdew iħabbru li l-isqof Mario Grech sar kardinal sewa u din il-ħatra kienet waqt konċistorju. Fi 28 ta' Novembru 2020, għalfejn insemmiha ġifieri reġgħajna smajnija mhilux wisq din, għax qabel kienet iża kienet limitata ħafna mal-lingwa teknika ta' reliġjon, imma mbagħad għalkemm għadha imma issa anke daħlet fil-gazzetti.
Minn fejn ġejja l-kelma dinja?
Dinja. Dina ġejja mill-Arbi dunja li tfisser world sewa fil-plural tiġi dinijiet u nagħmlu wkoll l-aġġettiv dinji, dinija u dinjin li l-aġġettiv dinji ġej ukoll mill-Arbi fis-sens ta' worldly. Id-dinja bħala pjaneta sewa hija t-tielet pjaneta mix-xemx fis-sistema solari li torbita bejn Venus u Mars u tinsab bejn wieħed u ieħor 149 miljun punt 6 kilometri bogħod mix-xemx. Għandha satellita sewa naturali waħda li nsejħula l-qamar. Jingħad li d-dinja issawret 4600 miljun sena ilu. Ħalli ngħaddu għall-qasam imma lingwistiku għax iktar jinteressana. Mill-qasam lingwistiku nintebħu li l-kunċett tad-dinja jiddomina sew il-mentalità ta' nisna tant li fil-Malti ninsibu bosta espressjonijiet b'din il-kelma. Per eżempju, insemmu aħna ngħidu id-dinja l-oħra.
Mar id-dinja l-oħra.
Ħalla din id-dinja. Jiġifieri miet, ħireġ mid-dinja se jmut, kif qatt inti mar id-dinja l-oħra miet jiġifieri. Dan huwa twemmin lejn f'ħajja oħra li tiġi wara din naturali. Imma mbagħad hemm aspett ieħor fejn tidħol id-dinja, pereżempju għandna mara tad-dinja. Mara tad-dinja ġifieri mara ħażina. espressjoni oħra, jaf xtaħt id-dinja, wieħed li jkun esperjenzat, imġarrab sewwa, irid jibla d-dinja, irid jagħmel u jieħu kollox hu. Qallab id-dinja ta' taħt fuq, jagħmel li jrid, jagħmel minn kollox. Għamel il-purgatorju tiegħu f'din id-dinja, bata ħafna f'din id-dinja, u hawnhekk x'għandna. Hawnhekk għandna l-fehma li d-dinja hija l-ħajja naturali tagħna u hija kollha tiġrib. Hemm imbagħad hemm dinja oħra wara din id-dinja, għalhekk ikun qed jagħmel id-distinzjoni bejn din id-dinja u d-dinja ta' wara.
U għeddok l-ħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program tagħna Cocktail Linguistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-program, grazzi wkoll il-tekniku tal-program tagħna illum Jordi De Bono. Saħħit.